Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabeera. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata ebila 12/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 4/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafkaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti poolisiin magaalaa Finfinnee hooggantoota garee faannooti namootan jedhe lama ajjeesuu isaa ibsuusa. Firoottonni obbo Battee Urgeessaa hidhamaniiru jedhamuu isaa, lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii keessa turan gara biyyaatti deebi'uu jalqabuu isaanii, akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin hin turtanu isinaaf feera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjin hin tura.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Poolisiin Finfinnee hoogganoota faannooti kan ittiin jedhe namoota lama ajjeesuu isaa ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsa kana hordofee sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan komishina poolisii Finfinneetti itti gaafatamaan hariiroo uummataa ittaanaa komaandar Maarqos Taaddase. Poolisiin odeeffannoo hawaasa biraa argateen namoota kana yeroo dheeraaf hordofaa turuu isaa beeksisan. Guyyaa har'aa immoo namoota kana to'annaa jala oolchuuf deemsa ture keessatti walitti dhukaasuu tureen hoogganaa faannoo keessaa nam tokkoo fi miseensi tokko ajjeefamu tokko immoo qabamuusaa ibsaniiru. Namoonni hoogganaa fi miseensa faannooti jedhaman kun kifla katamaa Boolee Aanaa 3 naannoo galma miliyoonamiitti qabuu fi deemsa tureen hoogganaa faannoo ture kan jedhame Naawsannaay Andaargee Taarraqanyiif miseensadha kan jedhame Habtaamuu Andaargee Tasammaa walitti dhukaasa ture keessatti ajjeefamuu ibsaniiru. Abeenazar Gaashaaw Abbaatka jedhamuu fi miseensa garee kanaati namni jedhame ituu hin madaa'in to'annaa jala ooluunsaa ibsameera. Sadeenuu konkolaataa Suzukii Dizaayir jedhamu gargaaramuudhaan poolisii irratti dhukaasa banuu isaanii fi miliquuf yaaluu isaanii ibsi ba'e hubachiiseera. Finfinnee keessatti haleellaa shororkeessummaa raawwachuuf ergama qabatanii socho'aa turan jedhan. Namni Indaashaaw Geetinnat jedhaman hoogganaa faannoo kanneen jedhaman kun ajjeesuu isaanii fi miseensa poolisii lamarratti miidhaa ga'u ittaanaa komaandaraa Maarqos Taaddasee dubbachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo magaala Silkaambaa gandawwan shan keessatti wixata darbee haleellaa taasifameen namoonni 12 ajjeefamuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru.
Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan jiraattonni magaalattii akka jedhanitti kanneen ajjeefaman keessaa harka caalaan dhalattoota gosa Amaaraati. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa turanii kan dhaqqaban ta'us walitti dhukaasuun isaanii ibsamee jira. Jiraattota keessaa tokko akka jedhanitti
Oneg Shanee jedhama. Lakkoofsi isaanii guddaa kan meeshaa gurguddaa hidhate lafa ciifnee jirutti sa'aatii 12 irratti dhufee miidhaan irraan ga'e. Nuti immoo dadhabootaa fi qonnaan bultoota akkasumas humna hin qabnu miidhaa guddaa irraan ga'ani. Beeladaalee dubartootaa fi manguddoota gara bosonaatti dhiyeessan deebisuuf gamas deema. Manguddoota baachuu dadhabnee achitti dhiifne. Qalaa otuu jiranii achi geenye. Isaan erga deemanii booda hanga aduun dhiitutti isaan awwaalaa turre.
Manneen 60 gubamuu isaanii fi beeladaaleen 100 ol fudhatan jedhu magaalaa keessatti baankii saamuufis yaaluu isaanii dubbataniiru. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa keessatti itti gaafatamaa damee Jimmaa akka ta'an obbo Badhaasaa Lammeessaa akka jedhanitti Halila magala silkamba ke setgegge fame namonni 11 ajjefamu ode fanno qabna jedaniro olla ana nonno kante ana amayya ke setisakkasuma halila wal fakkata nidatto tan gegge fame jedam namonni nagan ajjefamu sani dagegne rajachun juratonni kundubatu ittigafatam tonni wajira nagegna ka godina shawa kibbadiha waye dimmakana ode fanno kennum barbanne Oboda tarbi dubbihima warana bilisumma oromo dila dunya dimma kanarratti gafa tamani akkas jedan
duran durse wan kulle suurbadu woboni gocce kasi kesetti akka harkan qamneda wo akka seere kenyatti lamile nagarratti teefachun orkada gocce kasi cimsini belalefen gocce kasi ro edun margam bana biye kana kessa human rights atrocities garan qabu wagota shanan kana kessa kanaaf yeroo hedduu kennuun gaafinnu qorannoo walabatti barbaachisaa kennuun jennu kanaafi kana dura akkuma arginee jirru gocha akkasii kan yeroo hedduu raawwatee jiru waraana sirnichaadha. Yommuu dirree waraanaa irratti mo'amu haleella akkasii gaggeessee olola qopheessa. Maqaa woboo balleessuu fi akka saboonni kaan Oromoon hin ta'in akka isaan woboo sodaatanii sirnicha kanatti qofati nu eeguu danda'a akka isaan jedhanii amananii fi gocha akkasii kana dura raawwateera ammasanuma jennee shakkina. Garuu akkuma isa jedhe qorannoo walabaa barbaachisa irra deebinee gocha kana akka nu cimsine balaallafannu ibsuun barbaadu.
Yaada waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Oromiyaa argachuuf yaaliin ta'ee milkoofne.
Lammiilee Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa manoottan hidhaatii fi quumsamaawwan adda addaa keessa turan gara biyyaatti deebisuun guyyaa har'aa eebila 4/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqabee jira. Akkuma kanaan jimaata har'aa balalii xiyyaaraa lamaan namoonni 842 Finfinnee galuun isaanii beekameera. Namoottan sagaleen Ameerikaa buufata xiyyaara booleetti haasofsiise gara Saudiitti yemmuu imalan namoonni hedduun ajjeefamuu isaaniitii fi kanachi gahaan immoo mana hidhaa adda addaa keessa galfamuu isaanii ibsanii jiru. Dubbihimaan ministeera dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Tadilaa kana booddee torbanitti balalii xiyyaaraa 12 taasisuudhaan baqattoota 70,000 ji'oottan 4 dhufan keessatti mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa akka gara biyyaatti deebifamanu ibsanii jiru. Bulchiinsi naannoowwaniitii wajjiniin ta'uudhaan immoo hojii namoottan kana deebisanii dhaabuu hin hojjetamaa jedhaniiru obbo Nabiyyuu Tadilaa. Dabalanii ibsaniiru obbo Nabiyyuu Tadilaa ibsuu isaanii kan kana ibse Kennedii Abaateetii Finfinneerra. Karaa biraatiin seerri mootummaa Yuunaayitid Isteetsii baqattoota Itoophiyaa warreen eeyyama malee biyyattii keessa jiraatanuu fi akka eegumsi taasifamu godhu akka dheereffamu murtaa'uu isaa ministeerri dhimma biyya keessaa Alejandro Mayorkaa guyyaa har'aa beeksisanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa eeyyama malee Yuunaayitid Isteetsiin keessa jiraatan ittuu humnaan hin argatamin ji'a 18 akka turan seerri bahee ture ji'a 18 biraatii fi akka dheeratuudha kan taasifame. Akkuma kanaan seerichi waxabajjii 13/2024 kaasee amma muddee 12/2025 dheeratee jira. Wallabdeen Itoophiyaa keessa jiru waan itti fufee jiruuf jecha lammiiwwan biyyattii humnaan deebisuun lubbuu isaaniitii fi balaa qabeessa waan ta'eedhaaf akka seerri kun dheerateedha kan ibsame. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo Itoophiyaan buufata galaanaa yookaan ulaa buufata galaanaa argachuudhaaf jecha wal-dhabdee Somaaliidha wajjiniin wal-dhabdee keessa seentee booda Keeniyaan buufata yookaan immoo ulaa galaanaa argachuu irratti yaada haaraa dhiyeessuu isee hoogganaan olaanaan mootummaa Keeniyaa tokko ibsanii jiru. Oduun kun kunuuti bal'inaan.
Buufata doonii kan hin qabne Itoophiyaan amajjii 1/2024 ulaa galaana dhaqqabsiisuu ishee dandeessisu argachuuf walii galan. Itoophiyaan immoo jijjiirraa isaatiin Somaaliilaandiif beekamtii kennuu akka dandeessu dhiyeessite. Kun immoo Somaaliyaa irraa deebii mormii kan kakaase yoo ta'u waliigalteen kun naannoo gaanfa Afrikaa daran tasgabii dhabsiisuu danda'a jedhame yaaddoo guddaa uume. Yaadi waliigaltee Keeniyaan Jibuutiif garee eegaad waliin mari'achuuf dhiyeessaa jirtu kun akkaataa mootummoonni naannoo sanaa kanneen lafaan marfaman haala daldalaatiin buufata doonii argachuu akka danda'an kan dandeessisu ta'uu barreessaa olaanaan dhimma haajaa alaa Keeniyaa Koriir Siingooyi Rooyitersiif himaniiru. IGAD qabeenya galaanaa qooddachuuf waliigaltee bocuu danda'aa jechuudhaanis garee biyyoota naannichaa walitti fidu kanaaf eeraniiru. Kamisa kaleessaa pireezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahamud gita isaanii kan Keeniyaa Wiliyaam Ruutoo waliin waldhabdee kanaaf furmaata diplomaasii argachuuf tattaaffii taasifamaa jiru laalchisee Nairoobii keessatti walga'ii gaggeessaniiru. Dhumarratti kutaan sun hundi tasgabbaa'ee akka hafu yaadame qaamolee hunda waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan aangawaan Keeniyaa kun. Furmaanni Nairoobii kun yoo fudhatama argate Itiyoophiyaan qabeenya galaanaa tasgabbaa'aa fi tilmaamuun danda'amu argachuu jechuu waan ta'eef daldala ishee otoon gufachiisii raawwachuu akka dandeessuuf akkasumas abbaa biyyummaa Soomaaliyaa akka kabajju dabalanii ibsan. Soomaaliyaa fi Itiyoophiyaan yaada dhiyaate kana ilaalaa akka jiran yoo ta'u hoogganoonni isaanii adeemsa kana tarkaanfachiisuudhaaf walga'ii taa'anii akka laalan gaafatamaniiru.
Itoophiyaan liqii baraarsaa dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF irraa argachuudhaa fi gatii sharafa maallaqaa hir'isuu irratti daftee murteessuu qabdi jedhameera. Oduu kanaafis jaallanne.
Biyya Afrikaa bahaa baay'ina uummataa qabdu Itoophiyaan duraanuu qaala'insa jireenyaa olaanaa waliin qabsaa'aa akka jirtu yoo ta'u waggoota hamma kanaa keessatti mootummoota Afrikaa hanga muddee dhufuutti liqii ofirraa hin baafne ishee sadaffaa taateetti. Itoophiyaan bara 2020 irraa eegalee maallaqa IMF tokkollee kan hin arganne yoo ta'u tartiibii liqii maallaqaa argachuuf dhaabbaticha waliin qabdu yeroo dhumaaf bara 2021 karaarraa maqe. Mootummaan federaalaa fi hidhattoonni biyyattii gama kaabaa dhuma bara 2022 waliigaltee mallatteessanii waraana biyyattii keessatti waggaa lamaaf gaggeeffamaa ture xumuran. IMF daawwannaa isaa yeroo dhiyoo Itoophiyaatti gaggeesseen jijjiiramni argameeraa jedhee ture. Deeggarsa isaaf garuu haaromsi sharafa maallaqaa barbaachisaa ta'uu hin dubbanne. Itoophiyaan IMF irraa deeggarsa doolaara biiliyoona 3.5 gaafachuu ishee maddeen bara darbe Rooyitersiif himaniiru. Hanqinni sharafa maallaqaa alaa yeroo dheeraadhaaf kan ture yoo ta'u sharafa kana laalchisee to'annaan jiru cimaa ta'uun gabaan seeraan alaa bilaak maarkeet jedhamuun waamamu akka dagaagu taasisee yeroo ammaa doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 117 hanga 120 gidduu sharafamaa jira. Garuu karaa seera qabeessaan doolaarri tokko naannoo qarshii 56.7 sharafamaa jira.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya ittaana nutti darbina. Ajjeechaa qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa hordofuudhaan poolisiin godina Shawaa Bahaa namoota 13 to'annoo jala oolchuu isaa beeksisee jira. Saba Himaaleen mootummaa kaleessa gabaasa kana ibsanii waa'ee namootanii qabamanii kana wanti jedhan hin jiru. Gama biraatiin firrii obbo Battee Urgeessaa namoonni firoottan isaanii lama yeroodhaaf qabamanii akka turan ibsanii jiru. Galmoo Daawwiti gabaasa dabalataa qabaa dhimma kanarratti waliin haa hordofu.
Saba Himaaleen mootummaa kaleessa akka ifa taasisaniin ajjechaa qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa hordofee namoonni 13 to'annaa jala oolanii jiran. Saba Himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa OBN kaleessa ajajaa qajeelcha poolisii Shawaa Bahaa wabeeffachuudhaanii ajjechaa obbo Battee Urgeessaa bulaa booda namoonni 13 ta'u jedhaman to'annaa jala ooluu ibsee jira. Gabaasa kana keessatti eenyummaan namoota kanaa kan hin heeramne yoo ta'u koomishinar Taarikuu Dirbaa Bahaa ajajaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa gariin dhimma kana qoratu hojii irra akka jiru gabaasicha keessatti heeramee jira. Dhimma kana laalchisee qajeelcha poolisii Shawaa Bahaa akkasumas kan magaalaa Maqee irraa deebii argachuuf yaaliin deddeebiin nuti taasifne hin milkoofne. Gamabiraatiin kaleessuma sirnaa awwaalcha obbo Battee Urgeessaa booda miseensonni maatii lama to'atamullee Fireedii maatii obbo Battee ta'uu kan jiran ammoo sababa rakkoo nageenyaa kan maqaan isaanii akka heeramuu hin feene takka VOF himanii jiru.
Kaleessa sirna awwaalchaan booda obboleettii Jaalbattee fi obboleettiin Jaalbattee Urgeessaa qabamanii turani. Isaan keessaa obboleettiin Jaalbattee kan taatee simboo Urgeessaa gaggeeffamteetti naannoo sa'aatii tokkotti. Kanneen booda immoo obboleessi Battee jechaan miiloo Urgeessaa achumattaa fi jechaa saniin boodatti sa'aatii hin beekamnetti gara buufata makkalaagaa yookaan immoo naannoo Gabreelaa jedhamu karaa haayiwee bira achitti ol geessanii qobaa isaa jechaadha. Amma achi jiraachi jira.
Fireedii maatii obbo Battee ta'uu kan himanii fi sababa haala rakkoo nageenyaa naannoo jiru jedhaniin maqaan isaanii akka heeramuu hin feene kun dabalanii miila Urgeessaa ammaaf akka to'annoo jala oole dabalatas immoo waa'ee to'annaa jala oolfamuu namoota 13 kan qaamotiin poolisii ibsan ilaalchisee wanti beeknu hin jirrullee jedhanii jiru.
Inni qaama mootummaatti irraa waan nageenya hin jiru qaama mootummaa duras qaama mootummaa nu sodaa naannoo jennaa maal isaan akka raawwatan naannoo beeknu mana keenya jiraanna ala ba'uu hin dandeenyu baay'ina waan ta'eef informeeshinii baay'een qabu. Erga awwaalaatii naannoo sanitti waraanni maal nama eegaa sanaan alatti rakkoon baay'ee mudate hin jiru garuu sababa sodaatiin namni achirraa fagaatee jira. Maatiin warri dargaggeessaa fi warri akkasii yeroon irratti baay'een hirmaatu bittinnaa'eetu maatiin jaartiif jaartii qofatti ta'a.
To'annaa jala olfamuun isaanii kan ibsame obboleessi obbo Battee Urgeessaa miila Urgeessaa guyyoota darban ajjeefamuu obboleessi isaanii qondaala siyaasaa ba'oo Battee Urgeessaa ilaalchisuun VOF yaada kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Ajjechaan obbo Battee Urgeessaa ammas qaamolee idilee addunyaa garaagaraan balaaleffatamaa jira. Finfinneetti ambaasaaddirri gamtaa Awurooppaa Roolaand Koobiyaa waamicha koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa qorannoo haqaa gaafate kan deeggaran yoo ta'an fuula saba himaa isaanii irratti ajjecha kanaaf itti gaafatamni haqnis ba'uu qaba jedhanii kunis araara'ee gariif kan karaa banu jedhanii jiru. Ambaasaaddir Daaren Weelch Itoophiyaatti ambaasaaddir Yuunaayitid Kingdam akkasumas immoo gamtaa Afrikaatti bakka bu'aan UK haaluma wal fakkaatuun waamicha koomishinii mirgoota namummaa ajjecha kana ilaalchisuun dhageessise akka deeggaran ibsanii maraammartuu walitti bu'iinsaa Oromiyaa keessaa kan jechaan ibsanii fi furtuu isaatiif mareen siyaasaa akka barbaachisu haqnii fi itti gaafatamni yakkoota raawwatamaniif jedhaniif immoo taasifamuun kana keessattillee bu'aa kan qabu ta'uu himanii jiran. Ajjecha obbo Battee Urgeessaa booda kaleessa ministeerri hajja alaa kan Yuunaayitid Isteetsi illee ibsa wal fakkaatu baasuun isaa kan yaadatamudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Guyyaan simannaa bara haaraa saba Sidaamaa inni Fiichee Cambalalaa jedhamee beekamu inni bara kanaa dilbata dheengaddaa magaala hawaasaa keessatti kabajamee oolee jira. Sirna kana irratti gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa VOA'dhaaf erge ittaanee dhiyaata waliin haa hordofnu.
Ayyaanni yookaan guyyaan bara haaraa sabni Sidaamaa waggaa waggaadhaan kabaju Fiichee Cambalalaan dilbata dheengaddaa bakka sirni aadaa itti geggeeffamu sooressa Gadumaalee Soongoo jedhamu magaala hawaasaa keessatti kabajameera. Akka aadaatti ayyaamtomni, cimaashomnii fi jaarsoliin biyyaa baatii yookaan ji'a ilaaluudhaan murtoo dabarsan irratti hundaa'e guyyaan ayyaanichaa kan beekamu. Akkuma kanaan bitootessa 28 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaa irra oolee jira. Inni barana sirna kanaaf taateewwan miidhagina kennan keessaa agarsiisa aadaa walaloodhaa fi yedeloodhaan akkasumas shubbisaanii miidhagu isa tokko qexaalaa jedhama. Sirni kun taateewwan aadaa Afrikaa keessatti dinqisiifataman keessaa isa tokko ta'ee galmaa'ee jira. Namoottani kabajjii guyyaa kanaa irratti hirmaatan keessaa tokko kan ta'an obbo Waldisan Badgaanfatoo ayyaanichi ayyaana dhiifamni walii godhamuudha jedhan. Fiichee Cambalalaan kan namatti tolu, kan wal lole, kan itti araaramu, kan gaddarra ture gadda isaa kan itti irraanfatu, kan qabu san qabnee fi yeroo waa itti laatu ta'uusaati. Fakkeenyaa fi ankaleessa namni kanaan dura itti wal lolee ture wajjiniin galma aadaa keessatti araaramee jira. guyyana yana kana dache sidama ratti bella dota dabalate umamni martu guyya walabumma isatti gonfatuda guyya kanatti mukti himuram horin hinqalaman hinhidaman shamarrani fi dargaggonni shubbisa warren walimfune shubbisanu isa farro jedamu shubbisu namni hundu waqafi yokin magano fi galata galcha dargaggo ayele garre wae kanarratti wanjede qaba
ammalalla lala gabba wottafi chanyo mi holligibote bomono
chambalalani warren akka koti hinfune bakka hiriya itti argatanu anisi barbadda chanjira dargaggo ni wae adaisani abotira ani barunsa itti argatanu wanta efi baye sirna namatti tolu
ayanni fitche chambalalam dubarto tafisi guya adda akkata e kan sagale america timani adde buzune shi kambato kani gara hawasa dakani bakka wando gannati jedamurai akana jedu wae ayanicha
Beset lij buzu turgumalla
fiche chambalalan dubartota fika gudda qaba kaninerum asirrat kalimamti herumte abba warra sheetin wollte mana warra shee jiratus guya fiche kan araramte manatte debit
semna kabajji kana irratti bakabu onni motumma nannoti fi kani federalasi argamaniru kani ayani charrat argamani ministeri ada fi tourisme etiopia obbo qajeela mardasa amba abbootiin keenya nuuf dabarsanii darbanii hojiidhaanii jiraachuu qabna jedhanii jiru
የሰላማ ህዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ መተበቃለበት ብለን
ምርጊ ኦፊሳቲኒ ኦቡልቹ ከበጀሙ ፍንቀበየኒ ካኒ ሰገሌታ አፊ ቱሬ ሰምሲዳማ አራ አስጋውንሳ ባይ ሙገመቺሳ ኦፊን ኦቡልቹ ጀቹን አዳ ኦፊን ዜና ኦፊን ዲናግዴ ኦፊፊ አበኛ ኡማማ ኦፊን አከሱማሲ ኤኝማ ኦፊ ሁንዱማ ኦፊ ኦፊኒ ቡልፈቹ ጀቹዳ wallabde biyyatti keessa jiruu fi aadaan fichee cambalala akka falaqabu kan dubbatanii pirezidaantii bulchiinsa naannoo sidaamaa obbo Dastaa Leedamooti sirni fichee cambalala falaasama tokkummaa fi gamtaa jabeessu ta'uu isaati kan ibsanii obbo Dastaan balleessawwan darban hundu waaqaa fi nama biratti dhiifamaanii xumura kan itti argatanuudha fichee cambalalaan aadaa saba sidaamaatti namni namaanii wal lole aloo qabatee waggaadhaa waggaatti darbuu waan irra hin jirree fi warreen wal lolan araaramanii haaloo naqamee kan afura haaraadhaan gara bara haaraatti ittiin ce'anuudha fichee cambalalaan sirnicha irratti kan affeeramanii pirezidaantiin mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fichee cambalalaan bu'ii sammuutii fi falaasama saba sidaamaati jedhaniiru sirni kabajjii bara haaraa sidaamaa fichee cambalalaan akka lakkoobsa Itoophiyaa bara 2015 kaasee galmee jaarmiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yuuniskoo keessatti akka aambaa dhala namaa hundaatti galmaa'uun isaa ni beekama. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiif qophiin keenya itti fufaa gara gabaasa keenyaa itti aanutti waliin haceenu. As United States keessatti baatiin eebilaa ji'a hambaa lammiiwwan Ameerikaa warreen hidhata idda dhaloota Arabaa qabanuu ta'etu yaadatama. Jiini kun hawaasa yeroo baay'ee dogoggoraa irratti qabamu kanuma irratti dhaga'amu akka deeggaru kan calaqqisiisudha. Dhimma kanarratti gabaasa qophaa'e jaallannee gammadaa akka taanutti isinii dhiyeessiti Doora Meekuwaariiti bakka sanatti argamte gabaasa kana kan qindeessite waliin hordofu.
Godaantonni Araba ta'an yoo xiqqaate bara 1890 irraa eegalee gara Yuunaayitid Isteetsi dhufaa jiru hedduun isaanii jalqaba irratti carraa dinagdee argachuuf boodarra immoo jeequmsa siyaasaa biyya dhaloota isaanii keessatti uumame dhiyeessuun kan dhufanidha. Ergamni muuziyeemii biyyoolessaa kan Araboota Ameerikaa inni Dirban Michigan keessatti argamus akkamitti godaantonni kun qaama hawaasa Ameerikaa akka ta'an kan agarsiisudha. Daayireektara muuziyeemii kanaa akka ta'an Daayanaa Aboo Alii akka
jedhanitti.
Seenaa Araboota Ameerikaa kan sagalee Araboota Ameerikaatiin walitti himna muuxannoo isaanii jecha isaaniitiin ibsu. Kunis namootaaf bakka bu'iinsa isaanii fi dhugaa ta'e kan Araba Ameerikaa ta'uun maal jechuu akka ta'e ni ibsaa jedhan. Seenaan godaantota Arabootaa kun lammiilee Ameerikaa hunda biratti beekamaa miti. Wanti lammiiwwan Ameerikaa hangi tokko waa'ee Arabootaa beekan yeroo baay'ee ilaalcha gaarii hin taaneen odeeffama. Jaasmiin Hawaande koree farra loogii lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Arabaa waliin jirti. Akka isheen jettutti.
The obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab.
Araba aarii qabu, araba shororkeessaa, araba biyya alaarraa dhufu sodaachuun waanuma ifa ta'e beekamaa natti fakkaata. Garuu hanga tokko garmalee kan ilaalames natti fakkaata. Akkasumas ilaalcha dogoggoraa yeroo ammaa miidiyaa Ameerikaa keessatti mul'atu keessaa tokko dubartiin arabaa cunqurfamtuudha isa jedhu sanadha jedhee yaadaa jedhan. Muuziyeemichi seeneffama kana sirreessuuf yaala. Agarsiisni tokko tokko akkaataa Araboonni namoota alaatiin itti fakkeeffamanii fi akkaataa Araboonni Ameerikaa of ilaalan wal bira qaba. Kana malees muuxannoo Araboota Ameerikaa guutummaatti of keessaa qaba. Jireenyaa fi hojii dabalatee warra biyya isaanii tajaajilan artistootaaf hojii isaanii akkasumas jireenya guyyaa guyyaatti gaggeeffamu wantoota aadaatiin mana nyaataa Arabootaa keessatti argaman guutummaatti qaba. Daayireektarri muuziyeemii kanaa Daayanaa Aboo Alii akka jedhanitti. Yeroo hunda yaadaa fi seeneffama dogoggoraa fi deebiin kenninu sun kutaa hojii keenya guddaa fi muuziyeemii akkanaa uumuuf kaka'umsa guddaa ta'us garuu nuti eenyu akka taane akkuma jirrutti dhiyeessina. Kana gochuu keenyaaf immoo dhiifama hin gaafannu jedhaniiru. Araboonni Ameerikaa beekamoo ta'an ni mul'atu. Deeskiin Joosef Hagaar kan bara 1926 Labaanan irraa godaanee maqaa fidoo yookaan surree dhiiraa beekamaa Hagaar jedhamuun kan uumedha. Araboonni Ameerikaa baay'een abbootii qabeenyaa turan. Muuziyeemichi tarree imaltoota Araba Ameerikaa doonii Taayitaanik kan bara 1912 balaadhaaf saaxilamtee turtes qaba. Akkasumas qormaata yaada dogoggoraa amantii ilaalchisee jirus ni calaqqisa.
Half of the Arab American community is Christian and in fact the earlier immigrants who came the late 19th century early 20th century.
Hawaasni Araboota Ameerikaa walakkaan kiristiyaana. Dhugaa dubbachuuf godaantonni duraanii dhuma jaarraa 19ffaaf jalqaba jaarraa 20ffaarra dhufan baay'inaan kiristiyaanota turan jedhaniiru. Araboonni Ameerikaa hawaasa adda addaa irraa kan dhufan yoo ta'u biyyootii Arabaa 22 Afrikaa kaabaa irraa kaasee hanga Eeshiyaa dhiyaatti biyyoota jiran irraa kan dhufanidha. Garuu erga Yuunaayitid Isteets qubatanii booda arabummaa isaanii akka qabatanitti lammii Ameerikaa ta'anii jiraatu jedhu daayireektarri muuziyeemii kanaa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nuuf ergaa karaa feesbuukii tiwitara yookaan immoo eksi akkasumas instagraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree, gulaaltonni viidiyootii fi sagalee Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Shannaa fi ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture an Bafqaadu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya idilee isa wixataatiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.